Parforholdet er for mange af os en af de mest betydningsfulde relationer i livet. Men det er ikke altid nemt at få det til at fungere sådan, som vi ønsker det.
Derfor er vi her, for at give dig alle de bedste værktøjer, vi kender, til at styrke dit parforhold og hjælpe dig til at opdage, at du ikke er alene med de udfordringer, som parforholdet kan byde på.
Din værter er seksolog og antropolog Julie Hove.
Og selvværdscoach Louise Lukov.
Og sammen tager vi filteret af parforholdet.
Hej alle sammen, og hjerteligt velkommen tilbage her til Parforhold Uden Filter. I dag så fortsætter vi lidt i samme tråd, som vi var i sidste uge, og det er nemlig, at vi skal tale om mental load. Og vi har jo lovet jer, at vi vil prøve at invitere en mandlig gæst ind i studiet til at tale om netop det her emne. Og det er altså i dag, at den samtale den skal finde sted, og vi har glædet os helt vildt til at folde det ud. Så først vil jeg lige sige hej til dig, Louise.
Hej, Julia.
Hej. Og så skal I ikke vente længere, fordi nu vil jeg selvfølgelig rigtig gerne sige hej til dagens gæst. Og måske kender I ham. Vi har haft ham på besøg et par gange. Og så har han faktisk også i forbindelse med den her debat dristet sig til at sætte et par ord på, hvordan han ser den her debat, og hvordan han oplever, at vi skal tilgå samtalen om the mental load på en lidt anderledes måde. Og det kan vi jo også folde lidt ud i dag, så... Without further ado, det var rigtig smooth, så vil jeg sige hej til dig, Frej Pral. Velkommen
hej,
til.
Tak for det, og tak for invitationen igen.
Ja, tak fordi du tog imod den.
Det var en god oplevelse sidst, så lad os prøve. Lad os gøre det igen.
Ja. Fedt, vi har ikke skræmt dig væk endnu.
Nej. Nu er det tredje gang, vi sidder sammen. Det er blevet en rigtig god fest.
Ja, og vi bliver jo også enige om hver gang, sådan, ej, hvorfor skal samtalen stoppe nu?
Ja.
Så ved I hvad, vi har løst det, vi fortsætter den jo bare.
Ja. Det er bare ved.
Nem. Ja,
det er det. Og bare lige sådan, for de lytter, der måske ikke kender dig helt fra, så kan vi jo sige, at du er psykolog og arbejder rigtig meget med par, og også særligt familier. Og det var også det, vi talte ind i sidste gang, det er det her med at være familie, og hvordan at det også kan skabe gnidninger i parforholdet. Så man kan jo hoppe tilbage og høre den episode, hvis man synes, det lyder spændende.
Yes.
Men velkommen til dig, Frej. Hvordan tak. Har du det med at skulle tale med os om mental load i dag?
Så fedt, fordi enhver anledning også for ligesom at uddybe og nuancere nogle af de pointer, som man kommer frem med i medierne, dem tager jeg rigtig, rigtig meget imod, fordi det jo er et emne, der i den grad sætter sindene i kog, så ofte læser folk nogle overskrifter eller et eller andet, ikke? Og så danner man sådan en mening på baggrunden af det, og det er jo sindssygt komplekst, egentlig, synes jeg. Altså, man arbejder med parterapi, nu dykker jeg allerede ned i det, ikke? Men så det der med, altså, byrder, mentale byrder og arbejdsfordeling og så videre bliver et problem i et parforhold, så er der ofte rigtig, rigtig mange dynamikker, der ligesom ligger under det, som ikke bare kan forklares i et eller andet kommentarspor eller en kronik, eller hvor det nu er. Så jeg tror også, det der har stødt mig i debatten, hvor jeg tænkte, at det bliver også forsimplet lidt nogle af de her ting. Det er egentlig meget mere komplekst, hvis man sidder og arbejder nede i materien med det. Ikke?
Ja, præcis.
Så fed mulighed for at uddybe og nuancere.
Ja. Ja. Jamen præcis. Og jeg synes egentlig, til det du siger her, så synes jeg, den vigtige note til alle dem, der lytter med, det er det der med at huske på, at uanset hvordan I hører the mental load udfoldes i medierne, så husk, at alle par har hver deres interne dynamik, som også farver, hvordan mental load måske udfolder sig derhjemme. Så det er ikke ens betydende med, at det ser ens ud for dig og for naboen.
Præcis.
Det kan godt komme til udtryk på mange forskellige måder, alt efter hvem I er. Altså fordi vi er jo alle sammen forskellige, og sat sammen som par, så har vi jo en særlig dynamik, som ikke er magen til andre pars dynamik nødvendigvis. Godt være, at vi kan se nogle genkendeligheder i ny og næ, ikke? Men bare husk alle nuancerne, sådan, så vi ikke får skåret alle over en kamp, eller forventer, at vi skal skære os selv.
Præcis. Og noget af det, jeg savner, tror jeg også, det er ligesom at se lidt dybere ind i, hvorfor bliver det et problem i parforholdet.
Ja, ikke?
Fordi det er jo noget af det, jeg synes også, det har været lidt svært. Det er på en måde, så har jeg fået lidt et indtryk af nogle gange, at det har været sådan noget, at det er de dovne mænd, der ikke kan tage sig sammen. Ikke? Og det er ligesom det, de skal bare lære at tage sig sammen. Men når man først, det ved I jo også, når jeg arbejder med par, altså det er jo sjældent så simpelt, som at der er nogen, der skal tage sig mere sammen.
Og det er faktisk det, jeg synes kan være ærgerligt i debatten. Det er det der med, at der er nogen, der bliver gjort til skurk.
Mm.
Altså, fordi i virkeligheden, så ser jeg det ikke, som om der er en skurk i det her. Fordi altså, sådan, det er for mig en skam, at der bliver peget på mændene som værende forkert eller dovne, eller bare skal tage sig sammen, eller ikke er villige til at stå til, eller alt muligt andet. Ikke? Fordi det er jo også det der med at kigge på, sådan, hvorfor det også blevet sådan her. Ikke? Og på mange måder synes jeg, det er jo meget uskyldigt, hvorfor mændene er havnet i den position, som de er. Men debatten er her jo for at skabe noget bevidsthed og sådan sætte noget i gang, som måske inviterer til, vi har brug for at lave lidt om på nogle dynamikker i forhold til, hvordan vi er sammen i hjemmet som familie.
Måske,
Som kalder, ja, måske. Det er jo det, vi skal udfolde. Fordi det er det, der bliver spændende, fordi jeg ved også, at du har nogle spørgsmål med i dag, Rej. Men jeg kan se, Julie, du sidder gerne lige ved sige noget.
Jamen, det er lidt til det, I sidder og taler om lige nu, fordi også sådan for lige at referere tilbage til den kronik, som du skrev til Politikken. Jeg blev mindet om det kort forinden. Men i hvert fald, der var en af dine pointer i hvert fald også fra det her med, at set fra dit sted, så blev det sådan lidt en skyttegravskrig. Jeg tænker måske for lytterne også, hvis det sådan, vi skal gå i gang med netop at nuancere den her debat, og de problemfelter, som du kan sidde og se derfra fra din stol, både som parterapeut og familieterapeut, når du siger, at det er sådan en skyttegravskrig, kan du prøve at hjælpe os og vores lyttere til at forstå, hvad det er, du ser?
Helt sikkert. Altså, jeg tror, at grunden til, at jeg overhovedet blandede mig i debatten til at starte med, ikke, det var, at jeg så det som mental load, det der jo stødte på det som begreb for længe siden, og jeg tænkte, fedt. Skide godt. Fedt med et begreb, der på en måde også giver den her anerkendelse for noget af det usynlige, som man jo ikke har haft tidligere. Ikke? Altså noget usynligt blev faktisk synligt med det begreb. Så på mig der var det mega fedt at tænke, super, nu skal det bare værdsættes, så jeg arbejder på alle mulige parametre for omsorgsværdier og så videre, skal have, få deres plads i samfundet. Og så bliver jeg bare sådan lidt der, så så alle de der kommentarspor, der bare væltede over med især rasende mænd og rasende kvinder, som på vegne af mænd, altså var rasende og sagde, hvad er det for noget klønk at tage jer sammen, og I burde skamme jer, hvad var det, hun fik sagt inden præsten, og der var alle mulige hårde, vilde emotioner i det. Og så var det bare, at jeg tænkte, hvorfor? Altså, hvad er det, det skyldes? Det var egentlig min indgang i det, og så gik jeg i gang med at læse lidt, og så kunne jeg godt forstå, at det var ligesom om netop, at de blev lidt demoniseret, de der mænd, de gjorde det ikke rigtig godt nok. Og så vidste jeg jo fra parterapi, at når den der utilstrækkelighedsfølelse, den bliver vagt, så er de færreste mænd gode til at sige, jeg kan også bare mærke, at jeg føler mig ramt, og jeg føler mig ikke anerkendt i det, jeg faktisk kommer med. Det er jo ikke det, man gør. Det, som mænd typisk gør, det er, at de går til modangreb. Hvad med dig selv? Du kan bare tage dig sammen, droppe det klønk, gøre noget andet. Og det var ligesom, så jeg prøvede at se, okay, den polarisering så jeg i parterapi, og den så jeg også i debatten. Og så var det bare, at jeg tænkte, kunne det være, at mændene savnede anerkendelse? Kunne det være, at der var noget, de faktisk følte ikke rigtig var helt rimeligt her. Ikke? Nu var der igen noget, de ikke gjorde godt nok. Og så var det, jeg gik ind og skrev det her debatindlæg, hvor jeg så blandt andet måske det provokerende igen pegede på den her seksuelle byrde, som mange mænd bærer, men som også mange kvinder bærer. Men prøvede at se, er der noget andet kønsspecifikt, som mænd også bærer rundt på, som de kunne have brug for anerkendelse for og til.
Ja. Og det tænker jeg også, vi skal vende tilbage til. Altså de her byrder, som, fordi det synes jeg er en rigtig, rigtig fed og vigtig nuancering i debatten, at vi netop også kigger over, jamen, hvad er det, som de kunne gå med? Ja. Som måske også er noget, der kan være med til at bestyrke den her oplevelse af, at det bliver en skyttegravskrig. Ikke?
Præcis.
For det bliver jo sådan lidt, altså det, og jeg har lidt samme observation, at det desværre bliver sådan lidt et angreb, at vi kommer til at angribe hinanden. Og det vi ved fra psykologien, det er jo også, at når vi bliver angreb, så går vi endelig i modangreb eller et forsvar.
Præcis.
Og det er ikke der, at ting de udvikler sig eller flytter sig. Det er ikke der, vi revolutionerer noget. Det er der, vi går i clinch, og ting bliver fastlåst.
Yes.
Og man kan sige, mental load, som du siger, og som vi også oplever, er sindssygt vigtigt. Det er faktisk så vigtigt, at det ikke må gå til grunde i en skyttegravskrig.
Ja.
Men det er lidt det, der måske er risikoen i virkeligheden.
Sindssygt.
Det er det, der sker lige nu, ikke?
Det er præcis det, fordi jeg er jo optaget, hvordan kan man skabe en samtale om det? Altså, hvordan kan vi rent faktisk snakke om, noget bliver for hårdt for mig, noget er for meget, jeg har brug for hjælp, altså fra dig. Og der ved vi jo faktisk, lige ved at sige noget om, altså, hvilke ingredienser, der skal til i sådan en samtale, og det er en gensidig anerkendelse. Mm. Det er, at man begge parter føler sig værdsat set i det, man går og bidrager med, så kan ret meget lade sig gøre af min egen erfaring. Men hvis jeg grundlæggende ikke rigtig føler, at jeg bliver set i det, jeg ligesom gør, og det, jeg bidrager med, så har jeg ikke rigtig lyst til at komme over og gå over broen til dig, og faktisk høre lidt på dig. Og det er det, der sker her. Det er helt klart, at vi ikke føler os set respektivt. Og så er der mange, der siger, jamen okay, Frej, det er jo sådan noget, hvad det, man kalder det, sådan noget, what if, nej, hvad er det nu, det hedder?
What aboutism,
ja, det er sådan, det var. Altså, nu er det igen mændenes tur, ikke? Og hvorfor kan kvinderne ikke få lov til at få noget taletid? Og der er min pointe bare, for at de skal få den her taletid, eller for at vi skal kunne lytte, eller mænd skal kunne lytte, så har mænd brug for den anerkendelse. Så vi kan godt bare snakke om, at det er what about it, men, og vi bare skal sætte os ned og lytte. Men vi lytter jo ikke.
Nej, det er det, og man tænker lidt, hvis det er så vigtigt at for dig, at mændene de hører det her, hvorfor er det så, du indvilliger i gang på gang at tale for døve ører?
Mm, præcis.
Fordi det er det der med, hvis det er så vigtigt, er du så ikke interesseret i at blive hørt?
Det er det.
I stedet for at råbe det ud, ikke, så man ikke kan høre det faktisk, fordi ja. Jeg har samme oplevelse også i mit terapirum med mænd, der sidder og føler, jeg er utilstrækkelig, jeg er ikke god nok, nu skal jeg høre på det igen. De lukker ned, og de trækker sig, og de fjerner sig, fordi det er den kamp, de opgiver på forhånd. Præcis. Og det er jo det helt modsatte, vi har lyst til, de skal gøre. Vi har lyst til, at de stepper op, at de kommer tættere på, at de lytter, at de
man
viser omsorg.
Man kan jo bare sætte sig selv ind i, hvordan må det føles at stå og blive kritiseret helt vildt.
Ja.
Og så skulle forestille sig at sige, nå, hvordan kan jeg hjælpe dig?
Ja. Det er meget kontraintuitivt.
Præcis, det er fuldstændig. Det er, der, den erfarnens teori, jeg ved ikke, hvor den er blevet skabt henne, men den er ikke virksom.
Nej.
På nogen måde.
Nej.
Og der er jo noget, og der synes jeg, det har været spændende, fordi det jo tæller ind i noget, jeg har oplevet hos sindssygt mange mænd, af dem, jeg også arbejder med. Det er den her utilstrækkelighedsfølelse, der bare er der. En følelse af ikke helt at slå til, en følelse af ikke rigtig at gøre det godt nok, en følelse af, at hun går, altså, og hendes glæde, sådan har mange mænd det. Hendes glæde er hans ansvar, og så hvis hun går og er sådan lidt træt af det hele, ah, men så lykkes jeg ikke, og jeg er ikke god nok. Og så kan man spørge, hvorfor gør han så ikke bare noget? Og det er jo sådan det næste spændende skridt i det, fordi når vi snakker mental load, så er der også noget, og det kan godt virke provokerende for nogen, ikke? Men der er jo også mange mænd, der jo faktisk hører, okay, der er nogle ting, der skal overtages her, men han synes faktisk ikke helt, det giver mening.
Mm.
Altså han har måske ikke helt samme standarder, apropos for børnefødselsdagen, eller hvad det nu er, han skal ud og lave. Han føler måske det lidt små neurotisk, noget af det, der er. Så han er, på en måde så har han faktisk ikke lyst til at overtage de der neuroser fra hende. Han har lyst til, at hun selv skal give slip på dem.
Mm.
Og der kan jeg jo se, jeg har jo sindssygt mange forældre i terapi, og der kan jeg jo se, at forældre er blevet små neurotiske. Og det er altså især mødrene, undskyld mig, der er det, der bekymrer sig over stort som småt, det skal være i og å, så perfekt, og det skal bare spille. Og der er det bare svært at sige, prøv at høre, det skal du overtage. Altså, fordi han kan på en måde mærke, det skal jeg ikke. Du skal heller ikke rende rundt med det her. Så jeg synes også, det er svært bare at sige, at jamen, jeg må fordele det, yes, men hvad er det, vi skal fordele mellem hinanden? Og hvad
det kan i virkeligheden være, at man måske skal kigge lidt på at skille tingene og dele dem lidt op, fordi der er jo både det her, som du beskriver, Rej, som neurose, ikke? Altså det her, hvor det hele det bliver sådan lidt hyper.
Ja.
Men der er jo også alt det, som er lavpraktisk, som er basic ting, der skal altså ordnes derhjemme, og vi skal sørge for at få købt ny tandpasta, når vi vil løbe tør, ikke? Og vi skal også holde øje med, når gummistøvlerne er blevet for lille til barnet og sådan nogle ting, ikke? Så det er jo de lavpraktiske ting, som også kan skabe en mental load, selv hvis man som kvinde ikke er neurotisk eller sådan 100%. Hyper og fixeret på, at alting skal være perfekt, eller at børnefødselsdagen skal være helt ekstrem tilfredsstillende for alle, og wow og faktor og alt sådan noget. Ikke? Så jeg tænker også, at der er jo netop det her med, at der er mange nuancer, der er mange lag.
Yeah.
Altså, det kan virkelig deles op, synes jeg. For jeg kan i hvert fald godt helt personligt sige, jo, jeg vil da også kunne forsvare og sige, hvis jeg som kvinde har et eller andet rigtig højt niveau, eller en høj standard for, at noget altså et arrangement, jeg skal afholde, skal være helt perfekt, og der skal være de rigtige blomster og alt muligt andet, så må det ligge lidt på mig selv. For det er mit ønske, mit behov.
Ja.
Men ting, som ligesom går ned og bliver meget lavpraktisk for vores almindelige hverdag.
Mm.
Dem synes jeg sagtens, vi kan forsvare, at vi skal deles om, eller i hvert fald som minimum finde en god fordeling imellem os, hvor vi begge to er tilfredse med, hvem der tager sig af hvad, eller hvordan vi holder os opmærksomme på tingene, sådan, så det ikke er den ene part, der står med de tunge skuldre.
100%, og jeg tror bare for at tale videre ind i det, så tror jeg jo bare optaget af, hvorfor kan den samtale ikke lade sig gøre?
Mm.
Altså imellem par, hvad der går galt der? Og der tror jeg, jeg tror bare ikke på den der med, at det er så, fordi han er, altså så kan det godt være, han siger, at han gør det og sådan noget, og så gør han det ikke alligevel, og så kører det. Men der er jo optaget de psykologiske mekanismer bag det. Altså hvorfor er det, han ikke gør det, hvis vi nu bare tager det eksempel? Og der tror jeg bare, at mange mænd, igen, enten så føler han ikke, det er vigtigt nok, altså det, han ligesom skal gøre. B, så kommer hun til at gøre det alligevel i sidste øjeblik, og han føler ikke rigtigt, at han får muligheden for at gøre det selv. C, hun kan ikke helt acceptere, at han ikke gør det altså igen på hendes måde. Hun kan ikke acceptere de der begyndervanskeligheder, der kunne være forbundet med, at han skulle gøre det. Ikke? Den der fyldte blæ, der står nede i vuggestuen, fordi hun havde jo sagt til ham, at han skulle huske at skifte den ind. Så kan det også godt være det, at han simpelthen... der er noget, sådan noget protest i det, fordi han ikke føler, at han får noget på nogle andre områder. Ikke?
Mm.
Der kan være alle, og det er bare nogle ting, jeg nævner her, ikke? Der kan være alt muligt, der står i vejen.
Ja.
Men at man som par i hvert fald, hvis man sætter sig ned og snakker om det, virkelig prøver at undersøge, hvad er det, der står i vejen for, at du gør det her, og at han tør være ærlig.
Ja.
omkring, hvad der står i vejen. Fordi mange mænd er også sådan lidt, jamen der er jo også den her mental load-snak, så jeg burde jo også. Så gør han det på grund af burde. Og så får han ikke rigtig gjort det, fordi det har ikke rodfæstet sig som noget, der virkelig er vigtigt nede i hans system. Så det der med, altså jeg føler, at vi, ja, jeg håber bare, man kan have sådan en snak, der ikke bare kører på, du er doven, og du respekterer ikke mig, og det er fordi, du ikke elsker mig nok, at du ikke gør de her ting. Der kan være så mange grunde, som han ikke engang selv tør.
Ellers er du ligesom alle de andre mænd, der ikke gør noget.
Præcis.
Altså, fordi jeg føler, det er lidt den tone, der kommer. Det er den der, så bliver alle bare lagt ind i en pulje, der hedder, du er mand, så du følger ikke ordentligt med i husholdningen, ikke?
Præcis.
Ja.
Ja, og så tænker jeg også, jeg kan ikke lade være med at tænke på det her, også lidt fra min egen erfaring. Altså sådan, the mental load er jo noget, der har eksisteret måske altid, og nu er det så blevet synliggjort på en eller anden måde, at det faktisk er noget, vi skal forholde os til. Og vi kan jo se, og jeg kan mærke på mig selv, at når det er noget, jeg har gået med i så mange år, i så mange parforhold, så taler vi altså også om, at inde i mig bor der en akkumuleret vrede. Og det betyder også, at der, hvor jeg så gerne vil inddrage min mand, så kan jeg faktisk godt komme frem på en måde, som virker meget kritisk og meget bebrejdende, hvor jeg ikke rigtig forventer hans engagement. Og der har jeg i hvert fald måtte lære, at det har en kæmpe betydning for, hvorvidt han delagtigt gør sig eller ej. Hvor at det der med at komme fra et mere sårbart sted i virkeligheden er helt grundlæggende enormt vigtigt. Jeg er nødt til at fortælle ham, hvad det gør ved mig. At have den oplevelse af, at jeg står med så meget på mit skulder, fordi så vækker jeg en empati også. I stedet for, at jeg er sådan et monster, der står og udbasonerer min akkumulerede vrede, altså på ham, enten direkte aggressivt eller passivt aggressivt, eller sådan sammenspidt, eller hvordan det kan komme frem. Men han har også brug for, at jeg tager ansvar for min måde at komme frem på, for at han på nogen måde er villig til faktisk at lytte til, hvad det betyder for mig at føle det mental load. Og det er i hvert fald min observation, både fra mit eget liv, men også fra mit professionelle. Og det har jeg også lyst til at høre dig fra, altså hvad du tænker om den del.
Det er fuldstændig præcist. Altså lige præcis det samme. Altså helt klart, og jeg oplever, at i terapi i hvert fald, at der er sådan en, ja, netop en kritik eller en form for resignation, sådan opgivelse og sådan, jamen jeg har jo allerede prøvet at snakke med dig om det 100 gange, ikke? Men der er ikke noget at gøre ved det. Og, altså, der er på en måde, altså det bliver ikke taget rigtig alvorligt faktisk, altså på sådan en måde, hvor man kommer frem med det med en forståelse også for, at han gør jo også sit bedste, og han knokler også derudad med de ting, han ligesom laver, men nærmer den her forventning om, du burde gøre det, og du kan ikke gøre det. Og som du selv siger, det støder totalt partneren bort fra en. Så jeg kan fuldstændig genkende det billede der. Jeg synes, det er så smukt, du siger, at du faktisk, altså det ansvar, du tager for din egen vrede i det, det er kanonfedt. For jeg tror, det er den eneste, eller jeg er overbevist om, det er den eneste vej til at få nogen til at høre, og til at tage alvorligt, okay, der er noget her, du har brug for hjælp til at få løftet. Det er at blive mødt på den der måde.
Ja. Netop som du siger, ja, der er noget, jeg har brug for hjælp til. Jeg står ikke bare og brokker mig.
Nej.
Jeg beder om hjælp.
Yes.
Men jeg tror, jeg hører to sådan ret interessante ting fra jer to lige nu. Og det ene er, der opstår den her form for kommunikationsbarriere. Altså der er en eller anden blokade der, hvor at, som du siger, jeg har jo sagt det 100 gange, og der sker jo ikke noget.
Nej.
Den frustration tror jeg, vi er rigtig mange, der kan genkende og stå i. Det der med, at vi bare ikke føler os hørt, og vi føler, vi har sagt det på 20 forskellige måder, og det går stadig ikke ind. Og det er jo hammersvært, og det synes jeg egentlig, det har enormt meget omsorg over for jeg kender selv at stå i den hårdknude, og bare tænke sådan, hvordan delen kommer vi videre herfra, fordi jeg føler bare, vi træder vandene. Altså, vi bliver ved med at cykle rundt i det samme, ikke? Og der er ikke nogen, der fatter noget. Jeg fatter ikke noget, du fatter ikke noget, og vi får ikke løst en skid.
Nej.
Altså, så det der med at stå der og føle den frustration over, men jeg har jo sagt noget, og jeg har sagt det på en sårbar måde, og jeg har, og jeg har, og jeg har, og der sker ikke noget. Altså, sådan, det er også det der med at være erkendende over for, at det kan være på et meget dybere plan, at det kan være svært at høre hinanden. Fordi vi kan komme til at sige det på så mange forskellige måder, men der kommer også et tidspunkt, hvor vi bliver så bekendtlige med det her tema, der bliver taget op, så vi bliver nærmest følelsesløse omkring temaet. Fordi jeg overgår ikke at gå derind igen, for det har været så drønhårdt alle de andre gange, vi gik derind, og vi løste ikke noget, og vi gik derfra, begge to frustrerede og uforløste og alt muligt andet. Ikke? Og der kan det nogle gange være, at det måske er rart at få en hjælpende hånd til at gå igennem den kommunikation sammen, eksempelvis en parterapeut måske, ikke? Eller på anden vis. Ikke? Men det der er også bare sådan, it's a real thing, det der med, at vi kan komme til at gå i hak, og ikke kan komme videre i samtalen, fordi vi ikke længere føler, at vi har flere måder at formulere os på. Og det kan vi blive så trætte og frustrerede og udmattet af. Ikke?
Jo.
Så egentlig bare en anerkendelse af, hvor hårdt det kan være, og hvor reelt det kan være, og føle, at man sidder fast. Men også at sige, okay, hvad kan vi så prøve, som vi ikke har prøvet før? Måske vi prøver at række ud til en parterapeut, få noget hjælp i kommunikationen, eller et eller andet. Den ene ting, jeg bare lige ville touch on, og så den anden ting, jeg også er så spændende, det er det her med, at du siger sådan, jeg kan ikke huske ordet, du brugte, du sagde begynder omstillingen, eller sådan et eller andet hos manden. Nej, du sagde i hvert fald det her med sådan, også at give manden muligheden for lige at pick op og komme i gang, og sådan lige få sådan omstillet sig. Sådan hele den der begyndelse af, at han skal til at måske optræde på en anden måde ind i hverdagen, end han har været vant til. Det synes jeg er sindssygt spændende, fordi jeg tror nemlig, der er mange kvinder i denne her situation med mental load, som er, som du beskriver, blevet vrede, indestængte og bare bitre, fordi ej, hvor er de trætte af at stå med det hele og være projektleder i familien. Og får den der sådan, kom nu, hvornår kommer du ind i kampen her? Ikke? Og jeg tror godt, der kan komme en forventning om, at når jeg så siger, du skal være en del af nogle af de her opgaver, så skal det ske med det samme. Altså, så skal jeg se effekt med det samme.
Yes.
Men jeg tror, det er vigtigt også at kigge på, hvorfor at mænd i det hele taget ikke er opmærksomme på mange af de her opgaver. Jeg synes jo, det er vildt spændende at travle op og gå tilbage i tiden og forstå, hvordan vores dynamikker så ud, før kvinder kom på arbejdsmarkedet, hvor det var så normalt, at mænd var ude og tjene pengene på arbejdsmarkedet. Kvinden var hjemme i hjemmet og tog sig af det, for det var sådan fordelingen var. Det var det, der kunne lade sig gøre, for kvinder var ikke velkomne på arbejdsmarkedet. Så kommer kvinder på arbejdsmarkedet, men de er til stadighed dem, der forstår, hvordan det hele skal foregå hjemme i hjemmet. Så det fortsætter de med. Og der kommer skævvridningen, fordi der er et eller andet der ikke er blevet justeret i takt med, at kvinder kom på arbejdsmarkedet, og nu også skulle gå på arbejde, samtidig med, at de så stadig havde hele hjemmet på sine skuldre på en eller anden måde. Ikke? Så det der med også at forstå, hvorfor er mændene ikke er kommet ind i hjemmet på den måde, og har lært alle de ting, og at den her debat, vi har lige nu, om bevægelse og bevidsthed, er jo begyndelsen på, at mændene kan blive inviteret derind, og begynde at lære selv at have den opmærksomhed på nogle af de ting, de aldrig nogensinde har haft opmærksomhed på. Og det kan jo immer væk godt tage et øjeblik, før man indlager, at wow, okay, der er nogle ting, jeg aldrig nogensinde har taget mig af, aldrig nogensinde har skulle være opmærksom på, eller jeg kan føle, jeg skulle være opmærksom på. Jeg har ikke engang set min far være opmærksom på det, fordi derhjemme var det også bare mor, der tog sig af det hele, da jeg selv voksede op, ikke? Altså, så det kan jo godt lige tage et øjeblik. Altså, det ville det da også tage for mig. Hvis jeg skal til at sådan omstille mig og have et helt andet mindset eller syn på min hverdag og agere på nogle andre måder, end jeg har gjort hele mit liv, så ville det godt nok også tage et stykke tid, og jeg ville da fejle mange gange før, at jeg sådan ville begynde at opretholde en god rutine med at gøre noget nyt, end jeg egentlig har gjort før. Ikke?
100.
Så jeg kunne godt lide det, og nu er det ærgerligt, at jeg ikke lige kan huske, hvad ordet var, men noget med begynder. Yeah. Altså, det der med sådan lige at have en tålmodighed for begyndelsen af, at mænd også står over for sådan, wow,
det er
jeg skal
stor
til at ændre noget, jeg skal til at se noget, jeg ikke plejer at se, og gøre ting, jeg ikke plejer at gøre, og forstå egentlig også, hvad det er, det handler om. Det
og her. Når du tager det historiske perspektiv med ind, som du gør lige nu, så er det jo måske ret fantastisk, hvor mange mænd, der rent faktisk er en rigtig, rigtig stor del af, hvad hedder det, deres husholdning derhjemme, og som ser rigtig, rigtig mange ting, og som har taget kvantespring, lige præcis i forhold til det, du siger der, fordi det kræver klart en tålmodighed og en rummelighed at lave den udvikling. Men jeg tror også, jeg har lyst til at sige, ind i den udvikling. Vi startede, inden vi gik i gang med podcasten her, så sad vi og snakkede om, at jeg sad og undrede mig lidt over, hvem er det egentlig, der skal lave noget om? Er det manden, der skal lave noget om? Er det samfundet, der skal laves om? Hvad er det? Hvorfor har vi debatten, ikke? Og der kan jeg jo godt tænke på den historiske udvikling nu, hvor du siger det, ikke? Det her med, at kvinden, hun bliver også, hun får mulighed for at realisere nogle helt nye sider af sig selv på arbejdsmarkedet, der kommer derud. Men der er også en stor del af hendes identitet, der bliver presset. Netop moderskabet, ikke, som igennem millioner af år, vel, ikke, der hun koncentrere sig omkring de der unger der, ikke, og det har været en stor del af den hun også var. Det bliver presset i dag. Virkelig presset. Fordi hun ikke har den samme tid til det længere, og derfor tror jeg også, nogle gange, det bider sig selv i halen, fordi de her idealer, som mange har i dag, omkring at være så fantastiske, især mødre, vil jeg lige sige, kommer jo også af, tror jeg, som kompensationer, fordi man rent faktisk ikke føler, at man får rammerne til at være de mødre, man faktisk gerne vil være. Og så kommer de her idealer ind, og det er jo særligt for kvinder det her, ikke for mænd, altså der bakser med det. Og jeg forstår det godt. Jeg forstår det virkelig godt. Problemet er bare, at idealerne gør dem endnu mere stressede og får endnu mere mental load af det, som gør dem endnu mere kort for hovedet. Altså så kører det sådan lidt i ring i virkeligheden. Så jeg tror, altså på en eller anden måde, der har jeg været optaget af at sige, okay, kunne det også være, at der var noget i vores samfund, hvor vi ikke skaber mulighederne for, igen helt lavpraktisk, at man går ned i tiden, når børnene er små, man kan arbejde deltid, alle de her ting, sådan at man kan få lov til at realisere nogle af de her omsorgsværdier, og sådan at kvinder, såvel som mænd, der måtte have lyst til det, kunne få lov til at tage det valg. Fordi ellers så kan det hurtigt blive til, at så forsøger vi at kompensere, fordi vi har det så dårligt for det. Men mændene kan ikke rigtig mærke det samme behov for kompensation, som hun kan mærke, ja, af gode grunde, for den historiske grund, du lige selv sagde. Ikke? Fordi han har ikke identificeret sig med det tidligere. Så derfor bliver det svært for ham bare at gå ind og overtage det. Altså, det bliver noget andet, han har lyst til at gøre. Altså, hun skrev det bare så godt, hende Christine Sander, i den her artikel. Jeg ved godt, det er blevet flæsket meget igennem, men mit moderhjerte ligger i de ærteskud på den hotdog. Mm. Det stod der i en artikel, ikke? Og det var bare sådan et, ja, selvfølgelig, fordi du vil gerne gøre det så godt jo. Mm. Men det er svært at overtage på en måde et ideal om at gøre det så godt, altså på samme måde i hvert fald. Så men vi sammenligner os heller ikke med hinanden på samme måde, fædre og sådan. Det er en helt anden game. Så derfor så tænker jeg bare igen, hvor skal kampen stå henne? Altså skal kampen også stå et sted, hvor vi i stedet for at sige, okay, samfundet er som det er, nu skal vi bare slås om, hvem der skal tage de her byrder på sig, kunne man skabe et andet samfund, som faktisk gav plads til, at der ikke var de her byrder på samme måde? Ja.
Ja, man kan sige, at den skal jo, altså debatten skal jo i virkeligheden, eller slaget skal stå, selvom nu bruger jeg selv en krigsmetafor, det er jeg ikke særlig fond of, men i mangel på bedre. Mm. Men slaget skal måske i virkeligheden stå både altså, i det interpersonelle, eller i det relationelle, og så også på et samfundsniveau, fordi at der er også en grund til, at kvinder har de her idealer. Det er også fordi, de bliver sanktioneret i langt højere grad socialt, hvis det er, at de ikke efterlever de her idealer, fordi at der er en større forventning til en moder end en fader. Nej, der er du ude og gå med barnevogn, er det dig, der er? Åh, okay, hvor er moren hen? Yeah. Altså, der er de her sociale forventninger til kvinder, så vi bliver sanktioneret på en anden måde, end mænd gør, hvis det er, at vi ikke lever op til de her idealer. Så derfor så bliver de her idealer også mere præsente og iboende hos rigtig mange kvinder. Og det er sådan den samfundsmæssige del, sådan som jeg ser det, det er der, hvor der ligesom, det er derfor, vi skal tale om det samfundsmæssigt, sådan at det bliver mere okay at være den mor, man føler sig som, eller den far, man føler sig som.
Ja.
Og så i det relationelle, hvor at, jamen, hvis vi oplever en skævvridning, der er noget, der sidder forkert, der er sgu noget, der klemmer lidt mere, end det skal gøre, jamen hvordan skal vi så imødekomme det reelle problem, vi har lige her i vores familie? Og der kan vi ikke bruge skyttegravsmetaforen eller måden at tale med hinanden på, hvis vi vil skabe en reel forandring.
Præcis.
Så jeg ser i virkeligheden, at vi også lidt er nødt til at adskille de to ting. Altså, vi skal ændre en eller anden diskurs omkring moderskab, faderskab, mental load.
Mm.
Men hvordan vi rent relationelt forandrer det, der er det altså noget helt andet, vi har brug for, end de der... Altså, hvor vi udbasonerer. Og jeg tror bare, det er så vigtigt at lave den distinktion, for ellers så kommer vi til at gå forkert i vores parforhold. Hvis vi præsenterer vores mand for, prøv at høre Christina Sander, hvor galt det er. Og sådan, wow.
Ja, præcis. Og jeg synes netop, fordi den aggression, du snakkede om, eller den opsparede eller akkumulerede vrede, som mange kvinder mærker i forbindelse med det her, som jeg ikke bare tror er en vrede mod mænd, men en vrede imod altså netop en samfundsindretning, der ikke giver plads til at realisere noget, der er meget dybt i mange, vil jeg sige, kvinder. Hvis man ligesom bare adopterer den og tager det, altså den, jeg synes bare, den emmer meget af debatten netop af, og det er jo den, man tager med sig ind i parforholdet, den der vrede, ikke? Og nu er man jo kampklar, man har fået den ammunition fra debatten, ikke? Og nu skal du bare høre, og så, jeg har oplevet mange mænd, der føler sig blæst bagover af det, nu kom min kvinde hjem, ikke? Og hun har lige hørt om hele mænds og load-debat, og skal jeg love for, at hun kommer på barrikaderne, apropos, ikke? Og så er der er ingen snak, det er bare et overfald, ikke? Og så bliver man sidder bare der, man bliver håret blæst tilbage, jeg ved ikke, hvad man skal sige og forstå. Så fuldstændig rigtigt, fed distinktion også, at man skal finde ud af, at det er en anden gameplan, når man skal snakke om det med hinanden i parforholdet.
Mm.
Og to, så får jeg også bare lyst til at sige, for det er godt blive lidt upersonligt, synes jeg, når vi snakker om det her med, at kvinder bliver sanktioneret af nogen, men af hvem? Altså, det er typisk andre kvinder, vil jeg sige, der sanktionerer dem. Det er langt højere grad andre mødre, som sanktionerer andre mødre, end det er mænd, der kommer til børnefødselsdagen og siger, ej, det er godt nok ikke godt nok, det der er her. Jeg har aldrig nogensinde oplevet det, altså vil jeg sige.
Hvor er det skuden henne? Helt
ja, præcis, det er virkelig for galt, men jeg hører virkelig for mange kvinder, at der er den der, ikke? Så jeg tror, alle kvinder har et personligt ansvar, eller en personlig mulighed for, et, drop fordømmelsen imod andre kvinder, to, lave den her, som jeg synes er vildt spændende, mikrofeminisme, hvor man faktisk, jeg har en veninde, som hun er, altså med vilje, så råder hendes hjem altid, når der kommer andre på besøg, fordi hun ligesom laver sådan en statement ud, at hun gerne skabe mere plads til, at man også skal præsentere sådan et hjem.
Mm.
Og en anden veninde, der var blevet inviteret ind i en gruppe af andre møder på sådan en Facebook-tråd til sådan en børnefødselsdag, og hun var bare blevet så provokeret, at det kun var mødre, der var med i den der tråd. Mm. Så hun skrev bare, jeg melder mig ud af gruppen, og min mand, han kommer ind i stedet for. Ja. Bum. Mm. Det er jo sådan noget, der skal på forandringer, ikke? Ja, altså sådan en form for, og jeg håber, ja, fint nok. Og de var da trætte af det, fordi han havde ikke rigtig det samme ambitionsniveau for den der børnefødselsdag, som de andre kvinder havde i gruppen, men altså, det var sådan, det var. Ja. Og det er jo den form for, hvad hedder det, aktivisme, tænker jeg, at vi også skal i gang med at lave. Og der tror jeg bare især, vil jeg sige, at det er jeres kvindernes altså, opgave at gøre med hinanden. Jeg vil gerne være med i projektet med samfundet og skabe mere plads til omsorgen og rammerne for familierne. Mega vigtigt. Men der er virkelig stort arbejde, kvinder indbyrdes og internt skal lave.
Men det er der. Og jeg hørte en kvinde, som sagde, at hun skulle invitere til fødselsdag igennem Aula. Og der plejer det altid at være kvinderne, man sender invitationen til. Alle mødrene.
Ja.
Og hun var sådan, jeg sender konsekvent kun fødselsdagsinvitationen til alle fædrene.
Fedt.
Altså sådan, fordi mikrofeminisme ikke at komme ind og sige sådan, hey, hvorfor kunne det ikke lige så godt være faren, jeg sender det til?
Ja.
Altså lad os da prøve det af. Altså lad os da prøve at sætte lidt altså sådan bevægelse.
Det er sejt. Det, altså, mega fedt.
Ja, og så skal man som kvinde, for jeg tænker lige med det samme, når du siger det, jamen den ser han jo ikke. Og så går lille Hugo, i mit tilfælde, jo glip af en fødselsdag, og det ville jo være fuldstændig uhørt. Mm. Altså han ville blive socialt ekskluderet. Og det er jo den der mistillid, til det maskuline, altså til manden, altså hvor det er sådan, der er jeg også nødt til at væbne mig med tillid, nemlig at have de der begyndervanskeligheder, at have den tolerance for det. Det kan godt være, at han overser det, men Hugo bliver så ulykkelig, så han kommer ikke til at overse det næste gang, eller hvad man kan
præcis,
sige.
Præcis, og endnu vigtigere, så skal Hugo tage den konflikt med far bagefter. Det er ikke hende, der skal sidde og trøste Hugo, hvis det er. Så er det far, der har fået ansvar. Hvis far sagt ja til, at han har det, så er det far, der må se Hugos ulykkelige øjne og sige, hvorfor var jeg ikke med til den fødselsdag? Fordi så skal der hurtigt ske det, hun går ind og trøster og rummer. Og så mærker han så det konsekvensen af det, der er sket lige før. Ikke?
Ja, den uopmærksomhed, ikke? Altså sådan, det er faktisk, der er en perlerække af ting, som sker, men det er der, hvor vi kvinder, vi også går ind og kaster os over det, fordi vi føler, at vi netop skal beskytte hele familien. Og det er sådan næsten en anden snak, vi går ind i, som jeg vil henlede faktisk til vores tidligere episode med dig, Freja. Fordi vi har også begrænset tid, og der er noget, jeg virkelig gerne vil touche op på.
Ja, selvfølgelig.
Inden vi er færdige. Ja. Og det er det her med, altså også hvis vi skal begynde at nuancere det lidt, mental load.
Mm.
Du beskriver, der er også et mental load for mænd.
Mm.
Og det tror jeg bare, det er så vigtigt, at vi også lige vender den del, mens vi har det. Så kan du prøve at sætte lidt ord på
det? Ja, det vil jeg gerne. Altså jeg tror bare igen, hvis vi går tilbage til, hvilke logikker eller spilleregler gælder der for den samtale, man har som par, som ikke gælder nødvendigvis måske en stor samfundsdebat, eller hvad ved jeg. Der gælder den logik, at vi hver især skal føle os værdsat. Så jeg vil bare sige, kan man ikke starte der? Kan vi ikke lige starte med mand som kvinde, før vi begynder at sige, at vi skal fordele arbejde og alt muligt andet, og starte med at blive gode til at værdsætte hinanden for det arbejde, vi hver især gør. Og jeg oplever tit også, at mental load-diskussionen bliver sådan en forklædt, afledt måde at sige, at jeg savner egentlig bare i situationstegn, at du faktisk ser og værdsætter alt det arbejde, usynlige arbejde, jeg gør, fordi jeg føler på en måde, altså ikke rigtigt, at du ser det. Og det er jo, fordi mange mærker, hvis det faktisk bliver set og værdsat virkelig af den anden partner, så bliver det også nemmere at gøre det. Det bliver nemmere at gøre noget, man faktisk kan mærke, at det glæder dig. Du ser virkelig, hvordan huset skinner. Du ser virkelig, at jeg sørger for, at tøjet er med i tasken. Altså, og du sætter pris på det. Det betyder noget. Bare start der, vil jeg sige. Fordi, og det mange mænd frygter at gøre det, fordi de tænker, at det er det samme, som så skal jeg også til at gøre alt det der. For det er jo ikke sikkert, at jeg har de samme, hvad jeg er standarder for hjemmet, eller hvad det nu er. Men jeg synes faktisk, det er fedt, at du gør det. Så prøv lige bare, prøv det. Prøv. Vi havde sådan på et tidspunkt, mig og Vibeke, sådan noget med, vi havde high fives, hver eneste gang, vi havde lavet bare en lille ting, ikke? Wow, du har tømt opvaskningen, mega fedt, ikke? Og hvis man har en flue på væggen hjemme ved os, så man tænkte, det er sindssygt, det der, det ser vanvittigt ud, det er gale hus. Fordi vi anerkender big time for alting.
Mm.
Og det er, fordi I bare kan mærke, det er mega lækkert.
Mm.
Det er mega lækkert at få det, altså at give det faktisk også til hende, og få det fra hende. Så prøv at starte der, og så prøv at se, hvad der så sker i jeres parforhold, altså efter det. Det er en anbefaling herfra. Og så kommer vi ind i, hvad kan man så værdsætte ud over ens forskellige huslige bidrag, eller projektlederbidrag, eller hvad det nu er, man gør. Og der har jeg jo været optaget af lige præcis, hvad er det for en byrder, mænd også bærer. Fordi helt klart, kvinder bærer mange, det vi kan kalde mentale byrder, huskelisterne osv. Og der har jeg jo været optaget, som jeg også skriver i kronikken, af de seksuelle frustrationer. Både kvinder og mænd render rundt med, men som vi kan se, flere mænd end kvinder i hvert fald går og mærker på daglig basis, hvor kvinder har det nemmere at være skubbet til siden. Og fokusere på familien og lade det fylde noget. Og der har jeg oplever jeg jo igen i min praksis, flere og flere mænd, der kommer og føler sig ensomme. De føler, at de har en masse lyst, som de ikke kan gå nogen steder hen med, fordi hun har ikke lyst. Hun siger, nu er det familien, det handler om, eller hun kan bare ikke overskue det, fordi netop det er mental load, og tingene hænger jo sammen. Fylder måske rigtig meget hos hende, så hun kan ikke mærke sin krop og sin egen lyst. Det gør bare ikke, at det bliver mindre ensomt for ham at være i. Han går stadigvæk og er mega frustreret, og rigtig mange mænd har svært ved at tale højt om det. De har svært ved at sige, anerkende, at det er et problem, fordi det er jo også lidt whiner-agtigt at sige, at det egentlig er noget særligt, og måske også bare mig, og jeg må også bare klemme ballerne sammen, og så fortsætte. Men det fylder sindssygt meget, at der er den her frustrerede seksualitet, der ikke rigtig finder vej for mænd. Så det har jeg også været optaget af i talesættet. Hvordan kan vi egentlig få det på dagsordenen, og hvordan kan flere, fordi mænd, det er ikke fordi mænd egentlig har brug for, at kvinder nødvendigvis går hele vejen og gør alt muligt af penetration. Bare det med, at hun siger, wow, det er faktisk rigtigt der. Det fylder noget for dig, det vil jeg gerne gå ind i. Jeg vil gerne åbne det seksuelle rum op på en eller anden måde sammen med dig. Det betyder sindssygt meget, den der anerkendelse for mænd. Fordi det fylder bare mere, end man går og tror, den her seksualitet.
Ja. Og jeg, altså, igen, jeg ligger gerne selv hovedet på blokken. Man kan sige, det er også formålet med podcasten. Det kan jeg også genkende, det der, ikke? Men det er så det smukke, du siger, altså den krølle, jeg som kvinde kunne have brug for, det er nemlig også, hvordan det hænger sammen.
Ja.
Fordi jeg er så udmattet at the end of the day, og har så mange ting op i mit hoved hele tiden, så det gør også, at, sådan, at mit overskud til at røre ved dig, eller blive rørt ved, eller noget som helst, også fordi det kan være, det er dig, der også er, hvad kan man sige, objektet for mange af mine frustrationer, fordi hvorfor hjælper han mig ikke? Altså sådan, det giver, altså det er det sidste, jeg har lyst til i virkeligheden. Det er at skulle hengive mig til ham, eller fortælle ham, hvor fantastisk han er, hvis jeg synes, han er en kæmpe idiot, ikke?
Yes.
Altså det er så kontraintuitivt, og altså det er kæmpe disclaimer, han er overhovedet ikke en idiot. Men jeg kan genkende de der følelser, men at det på samme måde bliver virkelig fastlåst på en eller anden måde, og det kræver virkelig noget at skulle være sådan, ja, jeg kan godt se, at der er et kompromis, du går på her. Der er en offring fra din side også, sådan, og jeg vil gerne imødekomme dig i det rum.
Ja.
Det er jo virkelig, det føles risikofyldt på en eller anden måde, fordi hvad så, hvis du glemmer altså sådan, også imødekomme mig? Det er sådan, kan du følge mig?
Ja,
og genkender
det giver dig på en måde en fornemmelse af, at alt bare er okay, selvom det overhovedet ikke er okay.
Præcis.
Ja,
men det er vel også en commitment, man så skal indgå med hinanden. Altså sætte sig ned og vise anerkendelse for hinanden.
Det.
Jeg kan godt se, at du er super frustreret, og du påtager dig så meget mentalt arbejde i vores hjem. Du holder styr på så meget, og jeg kan godt se, at du mangler mig i det.
Ja.
Fordi altså, det skal jo gå begge veje, fordi 100. ellers bliver det måske også et overgreb for en kvinde at åbne det seksuelle rum, hvis hun på ingen måde har lyst til det.
Yeah.
Altså, og sådan skal det heller ikke havne, for det skal jo heller ikke ende med, at hun tænker, nå, så bliver jeg nødt til det, for så kan det være, at han kommer ind og hjælper mig i hjemmet også. Altså, det skal jo virkelig være en samtale, man har, hvor man committer sig til anerkendelsen over for hinanden og siger, hey, jeg kommer til at bidrage mere her, og jeg kommer til at bidrage mere her. Altså sådan, så det går begge veje.
Det går lige præcis begge veje, og det er sindssygt vigtigt, at du siger det, for det er også, kommer til at tænke på, der hvor jeg synes, det faktisk ligner hinanden rigtig meget, det er, at, og nu bliver det meget generaliserende, og man kan bare vente om, hvis det ikke passer ind i ens kønsdynamik, fordi jeg tror, dynamikkerne er de samme. At hvis igen, han kunne kigge på hende ideelt set, ikke, og sige, wow, det kan jeg godt høre, alt det, du siger. Det der med XYZ, det vil jeg gerne tage over på. Jeg kommer ikke til at gøre det præcis på din måde. Jeg kommer til at gøre det på min egen måde, men jeg kan faktisk godt overskue at gøre noget af det, du siger, der er mega fedt. Og hun så, om man kan sige til ham, jeg hører, du har brug for noget sex, eller vi får det genoptaget på en eller anden måde, fordi du føler dig frustreret over det. Jeg kan mærke, at jeg er ikke på total samleje et eller andet lige nu, men jeg har faktisk lyst til at gøre det eller det eller det sammen med dig. Det kan jeg faktisk mærke, om jeg har rigtig lyst til at gøre. Så det der med, at vi har vores respektive succeskriterier, som vi er klar til at afvige fra, altså, men bare kom den anden i møde på vores egen måde.
Mm. Der er jo heller ikke noget, altså, okay, det her, det er for en regning, ikke? Fordi jeg kan ikke skalle over en kamp. Men der er nærmest ikke noget, der tænder en kvinde mere, end at manden hører hende.
Nej.
Det der med at få lov at få det der emotionelle, mentale space, hvor han ser hende.
Ja.
Det er jo det, der tænder en kvinde.
Yes.
Så hvis han gør det, hvis han anerkender, jeg kan godt se, det er et stort pres for dig, jeg kan godt se, hvordan du har haft en stor del af den her byrde derhjemme.
Ja.
Og jeg vil faktisk gerne bidrage. Du må have tålmodighed med mig. Det kan godt være, at den ikke lige sidder der og snor lige fra start af. Men jeg er on it. Jeg er opmærksom. Lad os tage det løbende. Lad os blive ved med at følge op og sådan noget.
Ja.
Så får jeg da meget mere lyst til at åbne et seksuelt rum op for dig. Altså.
Ja, præcis.
Ja.
Det er en vigtig info til mændene derude.
Ja, ja.
Tænker jeg virkelig, det der. Helt klart. Men der skal han jo være tryg i, at han kan få lov til at gøre det og gribe det an på sin egen måde. For der er mange mænd, de er ikke trygge i det. Og så kommer de til, og det er sådan en lortespiral, ikke? Så kommer de til at sidde og love, at man skal nok gøre det, og det er også rigtigt nok, og sådan noget, ikke? Og så går der på dag, han har ikke fået gjort en skid, så føler hun sig svigtet, fordi de har jo lovet det, og så kører
den.
Så bliver seksuelt rum lukket igen, og så kører den bare i en spiral, ikke? Så det der med også at turde være oprigtig, og sige, jeg kan faktisk godt mærke at være modig som mand, og sige, der er noget af det her, det føles fuldstændig meningsløst for mig, så det kommer jeg ikke til at gøre. Men det føles ikke meningsløst, at de skal have idrætstøj, whatever, hvad ved jeg, med. Mm. Det kan jeg faktisk mærke, at jeg gerne vil gøre, og det er ikke sikkert, at den sidder der med det samme, men jeg vil gerne gøre en indsats for det. Ikke?
Så det er jo med at blive specifik også i tingene. Ikke?
Fuldstændig altså sådan, specifik, jo.
Sådan, så der ikke er misforståelse, så vi ikke sidder og sådan tænker, men jeg troede, du sagde, du ville, og så nu gør du det ikke. Og han er sådan, men jeg har jo gjort det, jeg har bare gjort det på min egen måde, det kan du måske ikke se. Og,
nej,
altså, så det der med også at blive meget realistiske.
Ja.
Og på den måde også gå meget specifikt ned i, sådan så man er fuldstændig afklaret med, hvad er det for nogle rammer, vi forventer lige nu?
Det er i hvert fald sindssygt vigtigt, fordi jeg oplever nogle gange, det bliver sådan dybt psykologisk måske, men at mænd føler lidt, de befinder sig i sådan et mini-diktatur derhjemme.
Ja.
Nu får han igen at vide alt det, han skal gøre, ikke? Mm-hmm. Og så bliver, så bliver der sådan en mor-søn-dynamik, ikke? Hvor han føler lyst til at protestere.
Ja.
Fandme nej. Mm. Jeg gider ikke være i det. Så går jeg, så gør jeg det ikke alligevel, eller jeg gør det kun toilettet helt rent, eller hvad ved jeg, et eller andet, ikke? Fordi jeg gider ikke føle, at det er sådan noget, jeg bliver påduttet mig.
Nej.
Så det der, jeg tror bare, det bliver så vigtigt, og det gør det, og det er til samme diktatur, føler mange kvinder sig i forhold til det seksuelle.
Ja.
Det er kun godt nok, hvis.
Ja.
Fuldstændig ja, sammen, ikke?
Ja.
Så hvis vi skal finde, vores frivillighed,
ja,
mand som kvinde i det her, hvor er min indgang? Hvad kan jeg tage ansvar for?
Ja.
Og det bliver ikke på den andens måde.
Nej.
Det gør det sgu ikke, men det er noget, der nærmer sig den anden i en kærlighed til den anden.
Ja.
Altså, så hvis vi på en måde kan sige, sådan må det være, vi er forskellige mennesker med forskellige succeskriterier, eller hvad det nu er, eller forskellige ting, vi kan, og tage det på os. Det tror jeg bare vil gøre en kæmpe forskel.
Jeg er helt enig også, fordi altså, du sagde lige noget, som jeg elsker det bare, ikke? Fordi der er også noget i den her dynamik. Nu sagde du det her med, at hvis det forventes af manden, han skal gøre det på en specifik måde, og så kan han blive trodsig og være sådan, næh.
Ja, så går der sådan noget barn i den. Ja.
Men der kan også, være en dynamik, det tror jeg rigtig mange kan genkende, i at kvinden på en eller anden måde har så meget, nu lader jeg gå, så en kontrol over tingene, at manden forventer, at det skal gøres på en specifik måde, så han tør nærmest ikke at gøre det, for han er bange for at gøre det forkert.
Ja.
Og det udmunder i en dynamik, hvor manden faktisk begynder at spørge kvinden om rigtig meget.
Ja.
Hvordan skal jeg gøre det her? Hvad skal vi gøre med det her? Så begynder han at stille hende til ansvar for alt muligt, fordi han ikke selv tør.
Og det bliver hun pisse sur over.
Ja, så bliver hun irriteret. Sådan, hvorfor skal jeg? Kan du ikke selv tænke? Og kan du ikke selv gøre ting? Og kan du ikke regne den ud selv?
Typisk.
Tjek det dog selv, før du spørger mig.
Typisk.
Og sådan, så er vi i
kender også fra mig selv. Ja,
ja. Men det er det der med, vi er også nødt til at kigge på ansvaret indad til sådan, okay, så som kvinde, hvordan har jeg også opført mig for, at han kommer i så ydmyg en position, at han tror, han skal spørge mig om lov, eller spørge mig, hvordan han skal gøre tingene, ikke? Altså, og som mand selvfølgelig også kigge ind i ansvaret af, hvornår begyndte jeg at løbe med på den?
Ja.
I stedet for bare at sige sådan, jeg vil gerne gøre det på den her måde, og den måde vil jeg godt have, at blive respekteret lige så vel, som du gør det på din måde. Altså, fordi vi kan jo begge to bidrage, men lad os nu være de mennesker, vi er, og få lov til at gøre det på de måder, der fungerer for
det
os.
Det kunne jo være så godt, præcis, men også hvis mænd havde mod til at sige, jeg kan sgu mærke, at jeg bliver lidt smånervøs, altså når jeg skal gøre de her ting,
det.
Og det gider jeg faktisk ikke være.
Nej.
Så hvis du ikke skal gå og spørge dig hele tiden, så har jeg brug for.
Det er jo ikke fedt at blive kigget over skulderen, og vide det kritiske øjne, der sådan, nå. Støvsuger du også derhen i hjernet?
Præcis, ja, det er god nok.
Så kommer supervisoren.
Ja, præcis. Og på samme måde kan du, altså, som du også nævner, Frej, med kvinder og det her med det seksuelle rum, ikke?
Ja.
Altså, hvis kvinden har den samme frygt for, det er kun godt nok, hvis det er med penetration og altså, udløsning og det hele, altså, så kan det på samme måde også blive et rum, hun ikke har lyst til at gå ind i, fordi der er alle de her krav eller forventninger, som hun tror, der er til hende, som der måske i virkeligheden slet ikke er, eller som man kunne bløde op for, ikke? Så det går begge veje.
Går fuldstændig begge veje.
Ja.
Jeg kommer sådan til at sidde og tænke på noget, vi talte om første gang, vi havde besøgt dig og Frej, og det er lidt den der tese om det der happy wife, happy life, som vi har besøgt på et tidspunkt, og det der med, at manden, han på en eller anden måde, kan komme til at blive sådan lidt afhængig af sin kvindes glæde, på en eller anden måde. Så det der med også, at hvis han oplever, åh nej, nu gjorde jeg det forkert, eller shit, nu stod jeg dernede i vuggestuen, og der var en fyldt blæ, og jeg kunne se i hendes øjne, hun var ikke glad.
Nej.
Hun var virkelig skuffet over mig.
Ja.
Er det også noget af det, der måske kan være med til at puste til den der uselvstændighed, der kan opstå hos mænd i virkeligheden, hvor de netop sådan, ej, hvis hun bliver ked af det eller vred, sådan, det skal jeg bare undgå for alt i verden, så jeg sender 1000 sms'er i stedet for at tjekke ind, eller undgår helt at lave noget, der kunne komme til at gøre hende vred i virkeligheden.
Ja, mange går på liste til i hvert fald. Det oplever jeg virkelig. Også mænd, ikke? De er sindssygt bange. Mange mænd er bange for kvinder. Det tror jeg, det er mange er klar over. Det lyder måske også mærkeligt, men det er vi.
Ja.
Virkelig. Altså, og det er virkelig sådan en. Og det er jo ikke bange sådan i fysisk forstand, men virkelig bange for den der netop utilfredsheden. Ikke? De der øjne, der på en måde signalerer, at man ikke gør det godt nok. Ikke? Og det skaber bare de der dårlige dynamikker, hvor vi ikke træder karakter. Altså også som mænd, ikke at sige, hvad vi vil og ikke vil.
Præcis.
fordi vi danser rundt om det, og så mangler hun den der mand, der træder i karakter og bliver sur over det, og så bliver hun netop spurgt hele tiden om alt muligt, ikke?
Fordi ja, for han er så man bange. Har virkelig lyst til en mand, der træder i karakter. Mm. Altså, men sådan en mand, der siger, at han er et offer, fordi han ikke kan dit, dut og dat, fordi så bliver hun vred.
Ja.
Altså, det er jo det mest usexede i hele verden. Hvor det er sådan en mand, der træder i karakter og siger, nu gør jeg det, og jeg gør det på min måde, jeg kan se, hvad det gør ved dig.
Ja.
Det kan vi også godt tale om, men nu er det mig, der har den. Og det men er sådan her, det kommer
det,
til at
han skal sgu have tillid. Det er fandme svært, ikke? Fordi han skal virkelig have tillid til, at det hele ikke brænder sammen. Han er bange for, hvis han gør det der,
ja,
så brænder hun
ja, ja,
helt sammen og siger, okay,
ja,
så er det færdigt. Altså, ja, ja, langt ingen, men altså, det der med, det er jo det, han er bange for. Det er derfor, det, vi ikke gør det. Det er fordi, vi tænker, at så kigger hun jo, så bliver hun først ægte skuffet.
Ja.
Og så kan det tage lang tid, fordi så... Mm-hmm. Altså,
og så ja, præcis, ikke? Og så er stemningen væk, og så, ja, så mister man forsyningen.
Så hellere lade stemningen dø langsomt over tid, i stedet for at lade den forsvinde i
det. Præcis, jamen, det er jo det paradoxalt, jeg er med på ja, det, fordi det der sker, det er jo, at det hele går i lort af det, men det er, man danser rundt om det, fordi man er mega bange.
Ja,
og det er
klart,
vi, og det er svært for mænd, vores mænd at erkende det, men vi er meget bange.
Ja.
Jeg kan godt forstå det.
Det kan jeg også
okay,
godt.
Okay, det er dejligt at høre.
Ja, virkelig ja, også godt.
Jeg kan godt se den side i mig selv. Altså særligt ja, også, da jeg var yngre, jeg kunne blive ja, rigtig modbydelig.
Men man kan sige,
den, netop fordi... De skarpe øjne, men, bare var sådan, ja, du har trodset.
Ja, men ved man det godt som, altså, ved man det godt som kvinde, kan man blive i tvivl om, mænd er bange?
Ja, nej.
I deres jeg måde
tror,
at være på?
Jeg tror, at det kan variere meget. Jeg okay, tror, på nogle tidspunkter er man måske selv klar over det. På andre tidspunkter ved man det slet ikke og tænker sådan, bange for mig, hvorfor det? Du kan okay, da bare sige noget. Altså, sådan,
yeah,
altså,
så okay.
Jeg tror, det kan være meget forskelligt.
Man kan blive ja, meget frustreret over det, for man mm, kan godt mærke det. Altså, okay, hvor det er sådan, men det der med, sådan, hvorfor du er så bange, at du offergør dig selv og ja, gør mig til et udyr. Eller sådan. Jeg må ikke være her, som jeg er med alt det, nej, jeg føler, fordi det er til fare for dig på en eller anden måde.
Yeah.
Men jeg kan godt forstå det. Altså, hvis jeg logisk prøver at backtracke på, hvorfor hænger det sådan sammen? Altså,
ja.
Vi har alle sammen haft en mor, og vi har alle sammen været dybt afhængige af vores mor.
Præcis.
Og hvis kontakten med mor den bliver brudt eller forsvinder, så dør jeg.
Au.
Og netop fordi vi generationelt altså, har sat mor i centrum for familien, så det der med den vrede kvinde er jo sådan ægte skræmmende. Altså på sådan et dybt psykologisk plan inde i os alle sammen på ja, en eller anden måde. Ikke? Og der tror jeg måske, at for mænd så er det sådan ekstra skræmmende. Også fordi ja, de ikke kan genkende den side i sig selv nødvendigvis, den der feminine. Så det er sådan lidt, det er sådan lidt, også mange ja, mænd, der man forstår ikke kvinder, eller sådan, vi forstår jamen, ikke kvinder.
Det er fuldstændig rigtigt. Det er som at miste mor. Altså, det er lidt ligesom ikke, altså, man, navlestrengen, den bliver bare kottet sådan direkte over.
Det overføres bare til ens
kone, ja, på ens partner. Ja, fuldstændig. Og jeg tror, men det er sjovt, når vi lige taler om det, så kan man tænke på, at hun bliver tosset over det. Altså, når hun kan se det på mig. Hun kan se, når jeg bliver bange.
Ja.
Du skal ikke. Det gider ikke det der. Du skal kraftedeme ikke stå og blive bange for mig. Du skal kraftedeme ikke. Og så okay, nej. Okay.
Og så bliver hun mere
frygt. Ja, både over, fordi der er også noget det der, hvor jeg kan mærke, okay, hun vil gerne have det.
Ja.
Fair nok. Ikke? Ja. Så hun kan godt tåle, at jeg faktisk står fast nu.
Mm,
så der er også noget fedt i det, at hun bliver vred. Men man skal også lige sådan, okay, wow, ikke? Når man sådan bliver angrebet for at være bange. Men jeg bliver også bange. Altså, det er virkelig sjovt at se det, for man bliver fanget sådan noget med... Igen, ja, mor.
Ja, så er hun den side.
Mor, jeg gør det godt nok for mor. Mor er ikke stolt af mig.
Ja. Jeg tror, der er så mange mænd, der har svært ved at erkende det der.
Ja.
Bare det, at du kan sidde og imitere, som du gør lige nu, det tror jeg, der er sygt mange mænd, der ikke er i nærheden af vil ture.
Altså sådan, men det er også,
jeg tror, det er det der egoet og det der macho, der sådan bliver dræbt, hvis jeg skal stå og erkende, at jeg kan være bange på den måde. Ikke?
Jo.
Ja. Og så er det jo mega vigtigt pointe for at forstå, altså, hvor skræmmende det er at føle sig utilstrækkelig og ikke god nok.
Ja.
Altså det der er jo brændstoffet.
Yeah.
Altså sådan, hvis jeg er utilstrækkelig ikke god nok, så forsvinder forbindelsen til mor, siger jeg i anførselstegn, fordi jeg er sikkert mange kvinder derude, der sidder sådan, nej, jamen, altså, jeg kan ikke være nogens mor.
Men det er godt, altså det bliver, du siger, vi mor, fordi psykodynamisk, så kommer vi til at overføre de der morproduktioner, altså vores egne erfaringer med mor som mænd og kvinder, for den sags skyld, altså på vores partner, ikke?
Ja.
Men det nu, jeg tror faktisk mere, det ligger som sådan, nu vil jeg lige snakke om det, i sådan en evolutionær forsørgerdel. Altså det der med, at jeg på en eller anden måde skal skabe de der rammer for hende, så hun kan trives og blomstre.
Mm.
Hvis hun ikke trives og blomstre, så er det mig, der ikke har gjort min opgave godt nok.
Mm.
Og så finder hun en mand, der kan gøre det bedre. Altså dybest set, som kan få hende til at smile, som kan få hende til at blive glad.
Ja.
Altså helt dernede, ikke? Og så jeg tror, det er det, jeg faktisk dybest set bliver bange for, ikke? Det er, at jeg ikke provider. Og selvom hun er ude på arbejdsmarkedet, alt det der bare, at vi er lige, men det ligger bare dybt nede i sumpen, at det er mig, der skal skabe fundamentet.
Mm. Og det er jo vigtigt, Frej, for det der, det er jo også et mental load, man har som
kæmpe
mand.
Ja.
Det er, kan jeg provide? Kan jeg gøre min familie glad? Kan jeg beskytte dem?
Yes.
Og det der med at blive konfronteret med nej, det kan du ikke. Nej. Du er ikke god nok. Du er utilstrækkelig. Du slår ikke til. Ligesom at det er for kvinden, du er ikke en god nok mor. Du slår ikke til. Du har ikke styr på det.
Vi kigger ikke på børnene, vi kigger på vores kvinder, i stedet for at blive og føle os utilstrækkelige. Og, når jeg møder mænd og hos mig selv, så tjekker vi netbanken betydeligt oftere, end kvinderne gør. Der er en helt anden, selvom irrationel nogle gange, der er den der dybe, så den stadigvæk forsørger ting med, tænk nu, hvis det ikke holder, tænk nu, hvis vi ikke har, hvis rammerne ikke er, som de skal være. Ikke? Og det er i den grad byrdefuldt.
Præcis, og så kan man sige, så giver det også mening, at mændene giver op, når mental load-debatten den går i gang, fordi kvinderne er vrede, og de er utilfredse, så de har tabt.
Vi
er tabt.
Ja, ja, præcis. Vi er tabt. Vi er ikke lykkedes. Vi er mislykkedes med hele vores projekt. Ja. Det er ikke godt nok.
Altså, jeg synes, det er meget spændende, det her med provider-delen. At mænd har det her forsørger-gen. Ikke? Fordi jeg tror også, at meget af det, vi skal tale ind i, hvis vi skal snakke om det, det er jo, at vi er nødt til at redefinere, hvad forsørgelse er nu om dagen.
Ja.
For det er ikke, igen, vi kan gøre det samme, som jeg gjorde før. Vi kan lave et historisk tilbageblik. Og sige, der var en gang, hvor at det at provide som mand for familien, det var reelt set at komme hjem med en pose penge og sørge for, at der var til mad og til husholdning og til, vi kunne klare os. Det er ikke det, det handler om længere, for nu kan kvinden også godt selv.
Det er det, der er svært, ja.
Altså, så det er det der med, jeg tror også, vi er nødt til at prøve at tabe ind i, så hvis det er så stort et element ind i manden, som han er bange for, han ikke er tilstrækkelig på, så lad os få redefineret, hvad det vil sige. Hvad er det for nogle nye behov, der ligger inde under den her provider-paraply? Fordi det nytter jo ikke noget, at han tilstræber de gamle forsørgelsesrammer, når det ikke længere er det, der er behov for.
Nej, jeg vil sige, det
er... For så vil han jo nok altid føle, at han ikke kan leve op til det, fordi det
er ikke den vej, det går.
Det er ikke den vej, det går. Det er ikke længere der, at sådan behovet ligger.
Ja, nej, jeg vil sige både og, fordi nu eksemplet kunne være, at jeg har en klient, der arbejder, ikke? Altså det er en opfundet endnu, ikke? Men sådan 16 timer om dagen, og hun er så sur over det, fordi hun vil bare gerne have mere derhjemme, og kan netop være mere følelsesmæssigt for hende, og i forhold til mental load over på nogle af de der ting. Men han er bare virkelig af den gamle skole. Altså det er så umuligt for ham at forestille sig, at det kunne være på en anden måde. Ikke? Og det eneste, han får, det er utilfredshed over, at han er væk hele tiden. Men i hans forståelse, så er det eneste, fordi han ikke har en følelsesmæssig kontakt. Han har ikke mulighed. Altså, det er hans måde virkelig at vise på, okay, jeg vil skabe rammerne for den her familie, ikke? Og I kan trives. Og hvis de kan starte der, hvis man kan starte med at se, okay, wow, det er din måde at give mig kærlighed på. Og det kan jeg faktisk godt se nu, fordi det er den måde, du selv har fået. Hvad ved jeg på? Og virkelig mærke en oprigtig taknemmelighed over det, så tror jeg, der er et andet udgangspunkt, for at han måske kan tappe ind i netop det, der du siger. Fordi jeg tror bare, vi er gået lidt for hurtigt væk fra, af gode grunde, at der er masser af kærlighed i det der mere primitive kærlighedssprog. Eller hvad det nu er. Men det er stadig noget, der ligger meget dybt i mænd. Især, så jeg tror, vi har brug for, hvor banalt den kan lyde, at blive anerkendt i, at vi kommer hjem med oksen på skulderen, ikke? Altså, og for at vide, wow, tak fordi du gør det. Og det er på en måde, det er blevet, den funktion, der er blevet udtømt, så det, du er også ret i, vi står jo også og famler for noget. Hvad skal vi så? Men nu er I jo også kommet ud. Hvad fanden skal vi give?
Ja, præcis. Og vi kan jo også binde det lidt sammen med det, du sagde tidligere. Der er mange kvinder, der ikke kan udleve moderskabet, som de ønsker det.
Ja.
Fordi de også er på arbejdsmarkedet. Måske i virkeligheden er der en craving, efter at manden kommer hjem med oksen på skulderen, sådan, så hun faktisk bare kan være mor og sådan udleve meget af det, som hun ikke kan nu.
Klar.
Jeg ved, at der er også mange kvinder, der også gerne vil ud og selvrealisere med andet end moderskab, og det skal de jo også.
Selvfølgelig.
Men måske det handler om en balancegang imellem de ting.
Præcis.
Der er måske noget i vores udvikling som samfund, der har taget sig høje højder. Det var lige mange på bedre formulering. Hvor vi er kommet så højt op nu, vi er så godt stillet, at der er faktisk rigtig meget af vores sådan, urinstinkter, der ikke matcher ind i vores rammer nu.
Fuldstændig.
Og det er måske det, der skaber noget ballade.
Det er det, der skaber ballade. Der er nogle helt klare urinstinkter, der ikke rigtig kan folde sig ud længere på samme måde, og det skaber rigtig, rigtig, rigtig meget ballade.
Ja.
Er det virkelig nogle store og stærke strukturer, som vi i virkeligheden er op imod mænd som kvinder, og hvor at vi dybest set længes og hungrer efter at blive anerkendt for vores bidrag og for de struggles, vi står med hver især. Og man kan sige, det jeg ligesom udleder af den samtale i dag, det er jo netop, at vi i virkeligheden skal have en langt højere grad af værdsættelse og anerkendelse af, hvad det i virkeligheden, du står i, mand som kvinde, sådan at vi ikke kommer til netop at køre hinanden over eller negligere hinanden. Fordi det er lidt det der med, når der bliver kaldt til krig og kamp, så det er hurtigt det, vi kommer til. Så kommer vi til at køre hinanden over, fordi at debatten i højere grad handler om, hvem har det hårdest.
Yeah.
Og hvem er berettiget til at føle sin indignation, eller hvad det måtte være. Ikke?
Jo.
Og lige der, så er det i virkeligheden, vi misser hinanden. Og så er det der, hvor et samarbejdet glipper, fordi at vi kan imod væk mere sammen.
Yeah.
Så den der polarisering i parforholdet, hvis vi snakker sådan helt ned på det relationelle, der hører jeg set fra din stol fra, at det er det, vi er nødt til at skrue meget mere op for, at se hinanden, anerkende hinanden, og måske i virkeligheden også det her med at prøve at forstå, kan vide, hvordan det ser ud over hos dig, som mand, at du er indlejret i en struktur, hvor du skal provide, og du skal gøre det her, og nu er det jo hele blevet taget fra dig, hele verden forandrer sig, du mister virkeligheden, dit eksistensgrundlag i familien, og så kommer jeg også med min vrede og min utilfredshed, jeg kun begynder at forestille mig, hvordan det må være, at stå og være dig, lige nu at have i den her debat, ikke?
Yes.
Og den anden vej også, og jeg kan se alt det, du tager, nu skal du også være karrierekvinde og familie, og det må være sådan et pres, du er under, jeg kan kun begynde at forestille mig, hvordan det må være, hvordan kan vi to hjælpe hinanden.
That's
det er måske i virkeligheden, Julie, som vi så mange gange før har sagt, at det er det der med at huske, at det er mønstret, der er problemet, og ikke hinanden, der er problemet.
Præcis.
Og her, det er måske i virkeligheden vores system, der er problemet, og ikke hinanden, der er problemet.
Nej.
Vi er bare kommet til et sted nu i vores udvikling sådan, samfundsmæssigt, hvor vores system måske ikke er de mest optimale rammer for os at trives i.
Fuldstændig
og det er nok det, der er mere problemet, end det hinanden, vi skal skyde på.
Det er det,
og så
det,
lad os team op og sige, hvordan kan vi så prøve at befinde os godt i
præcis,
det,
partneren bliver den tætteste skydeskive. Og det er det, der er problemet, ikke? Altså, hvor det er virkelig frustrationerne for mig, så er, at de instinkter, vi har med os, de får ikke lov til at folde sig ordentligt ud i det samfund, det samfund, den kultur, vi har skabt.
Præcis.
Og det er et kæmpe problem, som vi skal finde en eller anden måde at håndtere på. Og det er klart, noget af det kan vi ikke bare håndtere, for der er også nogle, igen, de seksuelle instinkter, ikke? Altså manden som helt, hans biologiske drive, der er blevet tæmmet ind, også i en parforholdskonstruktion, monogam. Hvor der er ikke nogen, der tænker over, men der var også nogle afkald rent seksuelt, du på en eller anden måde gjorde lige der i det. Og det har han jo også bare gjort. Men det er jo også en byrde at gøre det, eller det er i hvert fald et afkald, han også gør der, og også mange kvinder. Men det der med at kunne se, som sagde Julie, på hinanden og sige, wow, hvor er det vildt, du også gør det her, hvor er det sejt, og hvor er den vild, den der seksualitet også, og fed og lækker, og hvad ved jeg. Og hvor er du også omvendt mega vild med alle de afkald, du gør der, i forhold til ikke at kunne hvad er den mor, du måske ønsker at være, og så videre, og hvordan kan vi hjælpe hinanden der?
Ja.
Hvordan kan jeg gå ind og være sammen med din vilde seksualitet? Hvordan kan jeg gå ind og støtte dit moderskab? Hvordan kan vi støtte hinanden i det, som samfundet har gjort pissesvært for os?
Ja, og så skal vi til at runde af, men jeg har bare lige lyst til at sige, at det er jo netop også spændende, at hele den side af sagen, hvor det systemet og samfundet og udviklingen i, hvor vi er havnet henne nu, ikke? Altså sådan, men måske også at kigge på nogle andre lande, hvor de ikke har den samme stress og pres, som vi har, og så kigge, hvad er det, de gør anderledes.
Det er rigtigt.
Det er jo ret spændende. Så det bliver også, altså hvis vi gik videre nu, så kunne det blive meget en politisk snak, men det har vi ikke tiden til lige nu. Fordi nu er vi nødt til at holde en tidsramme, også fordi vi sidder her i vores studie, og der er trods alt en bagkant, fordi der er også andre, der skal til. Så vi bliver nødt til at runde af. Men
kæmpe fornøjelse.
Jeg er til gengæld også super tilfreds med alt, hvad vi har nået at få snakket om. Jeg synes virkelig, vi er kommet godt og vidt omkring. Altså sådan, jeg håber, det har været en værdifuld samtale for jer lytter og lytte med på.
Ja, det håber jeg virkelig også. Jeg er sådan helt jeg stod altså sådan helt fyldt op energi bagefter.
Ja.
Både sådan en god forløsning, men også en god del uforløst. Altså, der er så meget, og der er så mange grene, og det er så spændende at være en del af samtalen. Og ligesom dig, jeg stemmer i, Louise, jeg håber virkelig også, at det har været meningsfuldt for jer, som sidder og lytter med, og det måske også har kunne bidrage lidt til nogle nuancer på den her meget vigtige debat, vi står i lige nu, og måske også i virkeligheden nogle bud på, hvordan I kan tage hånd om det mental load, I føler dig jamen, mand som kvinde. Ikke? Altså, jeg håber virkelig, at det kan være måske en god kickstarter til, at I kan tale sammen. I kan måske starte med at lytte til det her sammen, og så kan det lave grobund for, at der er noget nyt, der kan blomstre op i jeres relation. Så jeg har lyst til at lægge dig ordet her til allersidst, Frej. Sådan, hvis du skulle sætte det endelige punktum i forhold til the mental load, og det, du synes er vigtigt og værdifuldt. Hvad vil det så være?
Jeg synes, det er svært. Jeg synes, det er vidunderligt at snakke med jer om det, fordi også, I tager så meget ansvar indad til begge to, og I snakker på vegne af kvinder, og jeg synes bare, det har bidraget til nogle af de nuancer, jeg synes har været vigtigt i det. Jeg synes netop den her pointe med, at den måde, vi har indrettet os på som væsener og mennesker i den her verden, har betydet en række markante afkald for mænd såvel som kvinder. Mm. En markant række byrder, vi bærer på forskelligt. Og kan vi blive klogere på de byrder, og blive klogere på at værdsætte, hvad vi hver især giver afkald på, og starte der, så er jeg ret overbevist om, at vi kan komme hinanden i møde på en helt anden måde.
Enig.
Mic drop.
Ja,
mic drop.
Tak for det, Frej. Det er virkelig værdsat.
Tak fordi du har været med i dag.
Kæmpe fornøjelse igen.
Ja.
Og ikke mindst også skal der lyde kæmpe stor tak til alle jer lyttere derude, der endnu en gang har været med til at tage filteret af The Mental Load.
Thank you.